Sveiciens trešdienā, 11. decembrī, pulkstens ir 5. Valdis, Valdemārs un Valdemārs saņem vārdienas apsveikumus.
Nu, un bez sveicien, protams, nepalīgs neviens, kam šodien svinam dzimšanas diena. Un te studijā mūs ir daudz, veseli 5 esam. Ne tikai Elitu Mārtiņš, arī Kārlis Miķels un Jānis, nu, trīsreiz brīvminēt. Kas mums par brīnišķīgiem cieniņiem? Anytime I need to see a picture, just close my eyes. Tātad, mums tie brīnišķīgie ciemiņi ir gatavi spēlēt tagad dzīvajā kādu brīnišķīgu gabalu. Un, protams, jūs ļoti labi zināsiet, kas viņi ir aiziet. Labvakar, puiši, tātad studijā ir Kārls Auzāns, arī Jānis Pauls un Miķels Dobičiņs, un nu mēs sakām, tie taču ir Melo M, vai ne?
Jā.
Ir. Sveicināti, puiši, un tagad ļoti svarīgs jautājums, vai jūs tajos Ziemassvētku koncertos 28. decembrī veselos trīs nebūsiet izšāvuši visu pulveri līdz tam 8:00 vakarā tam tā kā noslēgumu lielajam Ziemassvētku koncertam. Trīs koncerti vienā dienā.
Sakrājusies enerģija, kaut kur jau jāizliek. Tā kā domāju, ka 8:00 vakarā būs tikpat intensīvi kā 12:00 no rīta.
Jā, jo mums vispār visi trīs koncerti vienlīdz nozīmīgi. Nav tā, ka vakar koncerts būtu tas īstais. Visi 12:00, 4:00 un 8:00 gaidam visus.
Tā, un... Vai jūs spēlēsiet to, ko klausītāji no jums gaida, vai jūs izdomājat tā, šo mēs paši gribam spēlēt, mēs šo gribam dāvināt šajos Ziemassvētkos viņiem? Kā tad īsti ir?
Es teiktu, ka mēs šajā koncertā vēlamies dāvināt mūsu auditorijas svētku sajūtu ar melodijām, kuras mēs mīlam. Zinu, ka liela daļa mūsu klausītāji arī mīl šīs melodijas, un mums ir pārsteigumi sagatavoti, un mēs ar nepacietību gaidām šos koncertus.
Kas ir tas pārsteigums? Pagājušā gada pārsteigums bija Sonora Vaica šogad.
Jā, nu šogad jau mēs varam atklāt, mums pievienosies brīnišķīgs ģitārists ar pavisam citu profesiju, proti šefpavārs Lauris Aļeksejevs.
Ak, tad tomēr atklājāt gan, jo līdz šim es arī lasīju, domāju, no kurš no tiem šefpavāriem dziedātāji, tur daži, protams, ir dungotāji.
Nu. Jā, nu jāsaka tā, ka tas tomēr ir tas, mums pavisam nesen, var teikt, pirms pusotru mēnešu bija kopīgs raidījums, šefu gaidījāt, un tur mēs kaut kā tik labi sapratāmies un pie manas studijā pamuzicējām kopā, ka mums nu, vienkārši kaut kāda sajūta bija, ka šis ir īstais cilvēks šogad. Un tieši tā, un tas ir tikai viens no pārsteigumiem, jo mums arī ir ļoti liels repertuāra papildinājums šogad. Mēs esam pievērsušies beidzot īstām Ziemassvētku dziesmām, bet pavisam neparastās aranžījās. Mums ir arī nu, tāds viens no nosaukumiem, Klusa nakts nebūs šovakar.
Un starp citu, jā, es tieši klausījos to dziesmu un domāju, nu gan puiši ir sataisījuši mazu tādu valsējumu un dejojumu, ballējumu, akurāt to kluso nakti, svēto nakti. Drosmīgi nebūs iebildes, varbūt kādam teiks, puiši, kas tie puiši, kas tās dziesmas tā darināja.
Nu, bet, jā, bet mums jau tas galvenais uzdevums ir pārsteigt ar kaut kādu jaunu interpretāciju, jaunu skanējumu. Un šīs te vairākas dziesmas būs ļoti neparastā skanējumā ar čēliem, pirmām kārtām ar čēliem, ar apskaņotiem čēliem, ar čēliem ar draivu. Līdz ar to ir daudz, nu teiksim, vismaz, nu gandrīz pusi no skaņdarbiem būs tādi, ko mēs pagājuši gadu lielkoncertā nespēlējām, jā.
Oh, nu, īstenībā tie jūs gan vasaras lielkoncerti Meža parkā, gan šie Ziemassvētku koncerti daudziem jau ir kļuvuši par tādu burvīgu tradīciju. Bet nu vēl tāds brīdis līdz Ziemassvētkiem un radios konto ētrā mēs turpinām spēlēt arī, nu tādas, kā mēs sakam, nu tās parastās klasiskās mūsu repertuāra dziesmas. Jā, pirms gada tu nu, vienkārši brīnišķīgi nospēlēji Black Wonderful Life, tad šodien jūs to dziesmu pat īsti neesat dzirdējuši, tā būs Shania Twain. Nu mēģināsim, jūs esat lūk, tātad Shania Twain iegūs fantastisku instrumentālu pavadījumu Melo M. Gala skaisti. Paldies, milzīgs puiši, paldies, jā. Nu, paskat, ko var dabūt gatavu pirmajā brīdī tādu kārtīgu improvizāciju un aiziet. Nu, tad tiekamies Ziemassvētku koncertos un ne tikai, un var teikt, ka tiem, kas šobrīd ar mums ir tik tā kā turpinās pavadīt laiku kopā ar Melojiem. Te tavs radios konto priecīgus Ziemassvētkus!
Priecīgus Ziemassvētkus, jā! Radio Skull.